รับต่อไปสั้นทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่32ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงตอนที่เหล่านักโทษนายห้อยกำลังพากันตัวนี้อย่างเป็นขบวนอยู่ศูนย์สมนาบ้านทาคงเสนอโดยโมธนา
อยู่ที่ศูนย์กักขังพวกนักโทษในพันที่เมืองเซปูนและใกล้ๆกับฝั่งแม่น้ำเซปูนพุ่นก็ถือเจ้าแม่เซปูนสาบแสงและเข้าสิงพวกนักโทษในพันใหม่อีกดังนั้นในวันที่24เดือนมกราคมนักโทษในพันสั่นพันเอกและสั่นพันโทจำนวน3คนได้พากันตัวนี้จากศูนย์สัมมนาที่เซปูนเทื่อนี้มีการตัวนี้อย่างสง่าที่สุดตามข่าวว่าและแปลกที่สุดจากการตัวนี้ของพวกนักโทษในศูนย์สัมมนาในที่ผ่านมาในพันทั้ง3คนพากันสวมวิญญาณนิรภัยเป็นใจพระเอกหลักเอาหลุดชิบของหัวหน้าศูนย์แนวลาวประจำศูนย์ในพันออกหนีจากข่ายแลนไปตามสายทางเลขเก้าเข้าไปฮอดชิโนอย่างปลอดภัยการพยายามต้นนี้ของพวกนักโทษนั่นมีอยู่ตลอดเวลาตลอดลมหายใจและต่อเนื่องกันมาอย่างบ่ได้ขาดฉะนั้นในตอนเช้าของวันที่24เดือนตุลาคม1976คือ9เดือนอีกต่อมาก็มีนักโทษในห้อยจากศูนย์ทาคงหายหนีไปจากศูนย์กักขังอีกโดยพวกทหารย่ามบ่ทราบว่าพวกนักโทษจำนวนดังกล่าวหายหนีออกไปจากศูนย์ด้วยวิธีใดและไปทางใดเพราะเป็นคืนฝนตกหนักการตัวนี้ของพวกนักโทษบ่ได้ห้องห้อยบ่ได้ข่าวข่าวนักโทษนั่นคู่กับการคุมขังแต่พลังของการตัวนี้นั่นก็เคียงคู่กับการถูกจับกุมบ่ได้มีการกุดขี่ข่มเหงบ่นั่นก็ยอมมีการเน่งติงเป็นของธรรมดาพวกนักโทษในห้อยจำนวน12คนหายหนีออกไปจากศูนย์สัมมนาทาโขงในคืนฝนตกแห้งของเดือนตุลาแบบปริศนาพวกแนวเล่าประกาศว่าจะตามจับคืนมาให้ได้แล้วก็พากันแบ่งกำลังออกไปหาหลัดตามสายทางเลขเก่าและอื่นๆและพอต้นคำเมื่อทหารยามกลับเข้ามายังศูนย์ก็เฝ้าประกาศว่าพวกนักโทษจำนวน12คนถูกหลัดยิงตายตามสายทางเลขเก่าแล้วโดยทหารยามคนหนึ่งได้ถือเอาส่งขาสั่นสีลายของทหารแล้วดำในสมัยก่อนมาอ้างพวกนักโทษภายในศูนย์ว่าการตายของพวกนักโทษดังกล่าวนั่นเป็นมูลความจริงภายในศูนย์ทาคงถึงแม้ว่าถูกแบ่งเป็นกองห้อยและเป็นหมวดหมู่ของภัยมันก็ตามแต่กูอยู่เฮือนย่าวหลังเดียวกันมีโอกาสสนทนากันหรือเฮียนการเมืองเพื่อตำหนิติเตียนตนเองยกย่องระบอบคอมมิวนิสต์และพวกผู้นำแนวลาวห่วมกันมันก็ธรรมดาอยู่เองที่นักโทษแตกออกเป็นหลายพรรคหลายพวกและหลายแนวคิดพวกที่ต้องเลขคนของพวกแนวลาวเพื่อเป็นสายลับให้การจัดตั้งของแนวลาวเพื่อวังเอาความก้าวหน้าทางสังคมนั่นเป็นคนจำพวกที่เพิ่มอันตรายหายแห้งที่สุดให้แก่หมู่คู่นักโทษเดียวกันภายในศูนย์กักขังทาคงหากผู้เคียวประสงค์อยากใส่หายเพื่อนักโทษคนหนึ่งคนใดว่ากำลังวางแผนตัวนี้พวกทหารแนวเล่าจะเสือโหลดทันทีโดยบ่ยอมสืบสวนหรือสอบสวนใดๆทั้งสิ้นนอกจากนักโทษผู้ถือกล่าวหาจะหายสาบสูญออกไปจากที่คุมขังที่ศูนย์บันทาคงพวกแนวเล่าจะตั้งหน่วยพยาบาลเอิ้นว่าห้องหมอประจำศูนย์โดยกำหนดเอาตูบยาฆ่าลังน้อยๆเป็นห้องหมอก็น่าคบคันดีที่สุดอยู่เหมือนกันจัดตั้งห้องหมอแต่บ่มียาปั่วพยาธิบ่มีเครื่องมือทางการแพทย์และบ่มีนายแพทย์ซ้ำบ่พอพวกแนวเล่ายังแต่งตั้งให้นักโทษในห้อยคนหนึ่งที่เคยเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาคลั่งยาปั่วพยาธิที่ห้องหมอทหารสวรรณเขตขึ้นมาเป็นฐานหมอประจำศูนย์แทนที่จะแต่งเอานายแพทย์ที่มีประกาศนียบัตรการแพทย์จากต่างประเทศหรือในประเทศที่มีอยู่ล่วงหลายภายในศูนย์แถมหัวหน้าศูนย์พากันเว้าว่านายแพทย์ที่เฮียนมาจากต่างประเทศหรือจากทุนนิยมหรือระบอบราชาธิปไตยบ่สมควรที่จะหับใส่ในทันแถวของนักปฏิวัติเมื่อฟังแล้วก็ประหลาดหูดีจากการต้นนี้ต่อเนื่องกันของพวกนักโทษในห้อยดังกล่าวเหตุให้พวกแนวเล่าประจำศูนย์คิดสร้างศูนย์สมนาขึ้นมาใหม่อีกในบ่อนใหม่และให้มันไกลกว่าบ่อนเก่าทั้งนี้เพื่อป้องกันการตัวนี้ของเหล่านักโทษทั้งหลายและแล้วในเช้าของฤดูหนาวของเดือนธันวาคม1976พวกนักโทษถูกปลุกให้ตื่นนอนแต่ดึกด้วยเสียงตีกระสอบทองปืนลอยหาเหมือนทุกเช้าที่ผ่านมาแต่เช้าของมื้อนี้ปรากฏว่าเสียงดังของกระแหล่งดังผิดปกติมีทหารยามจำนวนหนึ่งแบ่งกำลังกันแลนล่อเอิ้นปลุกนักโทษให้ตื่นนอน พร้อมกับออกคำสั่งให้เฝ้าแต่งเครื่องเพราะจะมีรถมาหับเดินทางต่อไปและประมาณอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีรถบรรทุกจำนวนหลายคันมาจอดเต็มอยู่ในค่ายทาคงและตามขอบทางเลยเก่าพวกนักโทษกองห้อยที่3และกองห้อยที่4ถูกพวกในลาวสั่งให้ขึ้นรถก่อนหมู่แล้วรถบรรทุกดังกล่าวก็แล่นมุ่งหน้าสู่ตะวันออกตามถนนดินแดงของสายทางเลยเก่าในตอนเที่ยงของวันเดียวกันรถบรรทุกนักโทษทั้งหมดก็ได้มาจอดอยู่ในแคมป์ทางเลยเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหอมผู้และบ่มีผู้ใดเคยได้รู้จักกับมันมาก่อนเป็นสถานที่ที่บ่มีชื่อบ่มีหมู่บ้านบ่เห็นเฮือนคนนอกจากป่าไม้ไรป่าไม้ไผ่และดงดิบแนมเห็นผู้น้อยผู้ใหญ่และผาสูงสันหัวหน้าศูนย์คนใหม่ชื่อเท่าจันทวรบอกให้นักโทษฮู้ว่าได้มาฮอดบ่อนสร้างศูนย์ใหม่แล้วสำหรับมื้อนี้คืนนี้พวกนักโทษพากันอยู่บ่อนนี้และนอนในป่าไม้ไรบ่อนนี้ให้ซอยตนเองจะนอนวิธีใดก็แล้วแต่ฉะนั้นพวกนักโทษในห้อยก็เฝ้าปุกตูบนอนก่อนตะเวนจะหลับเหลี่ยมผู้ในเขตนี้อากาศอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นพิษธรรมดาตามป่าไม้ไรยังมีน้ำหงมีถากตองและหินคุ้มระเบิดขนาดใหญ่หลายกว่าที่เคยเห็นมาในเขตทาโคงตั้งหลายเถือการสร้างไข่กักขังของพวกตนเองของเหล่านักโทษนั่นบ่สิ้นสุดจักเถือน่าเบื่อหน่ายที่สุดและต้องจมอยู่กับความดำบ่ทราบถึงชะตากรรมของพวกตนเองในตอนเช้าต่อมาหัวหน้าศูนย์ก็บอกว่าบ่อนนี้แม่นอดีตสนามหลบลำเชิญใกล้ๆกับบ้านดงและเป็นบ่อนที่จะตั้งศูนย์ทาวรแห่งใหม่ของพวกนักโทษในห้อยสัปดาห์หน้าท่านจะได้ฟังการสร้างศูนย์สัมมนาใหม่ที่บ้านดงและจะมีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นในขณะที่สร้างศูนย์อยู่ขอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันต่อไปสบายดี